Blaðsíða 34. Stafsetningarsjónaukinn. Greinarmerki. Greinarmerki eru tákn sem notuð eru í texta til að gera hann skiljanlegri, afmarka málsgreinar, gefa til kynna spurningu, auðvelda lestur með því að gefa til kynna hik, þagnir og áherslur. Punktur. Punkt skal nota í lok málsgreinar. Dæmi. Þetta er dæmi málsgrein sem endar á punkti. Á eftir raðtölu. Dæmi. Ég á afmæli 15. apríl. Matthildur var í fyrsta sæti á mótinu. Þegar orð er skammstafað. Dæmi. Til dæmis. Að minnsta kosti. Og svo frammeis. Teskeið. Ekki skal setja punkt á eftir fyrirsögn. Ef málsgrein endar á skammstöfun eða raðtölu, innan svega, aldrei tveir punktar í röð, svigi lokast. Á eftir skammstöfunum í mælikerfinu. Dæmi. Hann hljóp 5 kílómetra í gær. Setti 3 desilítra af hveiti í skál. Spurningarmerki. Spurningarmerki er sett á eftir beinni spurningu. Dæmi. Hvað er klukkan? Hvenær kemur afi? Hvað á að gera næst?